Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları media eksperti Qulu Məhərrəmli və Turan İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Şahin Hacıyevdir. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Sağ olun, biz də Azadlığın dinləyicilərini salamlayırıq.
Deməli, bu Salam əleyküm. Deməli, bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə diqqət çəkən hadisələrdən biri də heç şübhəsiz ki, ATƏT-in söz azadlığı və media üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviçin Azərbaycana səfəri oldu və bu səfər çərçivəsində müzakirələrdə bir daha difamasiya haqda qanunun qəbulu məsələsi, bu məsələ bir daha gündəliyə gəldi və bu məsələ ətrafında da həm rəsmilərlə, həm də müxtəlif müzakirələr getdi və Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da bu məsələlərə münasibətdə qeyd elədi ki, difamasiya haqda qanunun qəbulu Azərbaycan jurnalistlərinin üzərinə məsuliyyət qoyur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bundan sonra, yəni əgər bu qanun qəbul edilərsə, deyək ki, jurnalistlərin yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsi gündəlikdən çıxsa da, ancaq yəni məhkəmə zərbələri, qəzetlərin, qəzet rəhbərlərinin məhkəmələrə verilməsi, cərimə edilməsi gündəliyə gələ bilər. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, sizcə artıq bir neçə ildə difamasiya haqda qanunun qəbulunun zəruriliyindən danışılır. Bu məsələ ətrafında müzakirələr gedir, ancaq hələ ki, bu məsələ reallaşmayıb. Bunun səbəbini nə ilə izah edirsiniz? Bir də ki, sizcə belə bir qanunun qəbulu vəziyyətən sizcə hansı istiqamətdə dəyişə bilər? Əvvəlcə, Qulu müəllim, sizin fikrinizi eşitək, sonra Şahin bəy də fikrini bildirər.
Deməli, iki sualda mən birincidən başlayayım ki, difamasiya haqqında qanun niyə qəbul olunmur və yaxud niyə bunun qəbulu gecikir? Əslində, sualların hər ikisi bir-birinin sırf bağlıdır. Əlbəttə, qanun niyə qəbul olunmur və əslində bu qanunun qəbul olunması vəziyyəti yaxşılaşdıracaqmı? Dərsəmiz, biz biraz cəmiyyətdə gedən proseslərə geniş nəzər salmalıyıq. Çünki mətbuat azadlığından irəli gələn proseslər, yəni tək ayrılıqda götürülmüş bir vakumda ya bir ayrıca bir məkanda deyil, tölükdə cəmiyyət içərisində əriyən bir prosesdir. İstərsəməz media cəmiyyətlə sıx bağlıdır, cəmiyyətə gedən prosesləri əks elətdirir və s. Bu prosesdə həm jurnalistlər müəyyən dərəcədə irəliləyirlər şuur baxımından, həm də tutaq ki, hakimiyyət təmsilçiləri demokratiyanı əks eləmək baxımından müəyyən addımlar atmalıdırlar. Sadəcə olaraq bizdə nədir? Bir tərəfdə bizdə mətbuat azadlığı var, o birisi tərəfdə bu azadlıqdan sui-istifadə halları var və medianın azadlığına mane olan və bürokratik aparatı, hakimiyyəti, məmurları qorxuzan da bu cəhətdir. Amma təkcə bu cəhət deyil. Söhbət ondadır ki, bizdə cəmiyyət informasiyaya çox açıq deyil. Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə bilir ki, hakimiyyət hər hansı bir məlumatı cəmiyyətə çatdırmağa xəsisliyə eləyir. Təkcə xəsisliyə eləmir, sadəcə istəmir. Amma mətbuatın gücü, nüfuzu onda olmalıdır ki, o məlumatları cəmiyyətə çatdıra bilsin. Difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının gecikməsindən də bir səbəb ondan ibarətdir ki, bax, bu prosesdə qarşılıqlı anlaşma yoxdur. Nə hakimiyyət mətbuata çox inanır, nə də mətbuat təbii ki, hakimiyyətin bu davranışını qəbul eləmir. Amma soruşursunuz ki, bu qəbul olunsa nə verəcək? Bu, əslində, Miyatoviç bu suala çox gözəl cavab verdi ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasından sonra əslində proseslər yenidən başlayır. Yəni, biz bəli, deyirik ki, dekriminallaşma olmalıdır və jurnalistlər sözə, məqalələrinə görə, yazılarına görə cinayət məsələsində cəlb olunmur. Amma daha qorxulu olan nədir? Bu, iqtisadi sanksiyalardır. Çoxlu sayda cərimələrdir. O, Miyatoviçin də iştirakı ilə gedən toplantılarda Ələsgər Məmmədli bir statistika gətirdi. 2007-ci ildən bu yana hansı proseslər baş verir. Ən aşağısı ildə təxminən bir 70-100 müraciətlər olur məhkəməyə. Bunların 50-60% cinayət tərkiblidir. Digər tərəflər isə iqtisadi sanksiyalardan imdədir. Yəni, biz həm jurnalistləri, həm hakimiyyət nümayəndələrini inandıra bilsək ki, sözə görə jurnalistləri cəzalandırmaq olmaz. Yəni, bunda biz müəyyən nəticəyə nail ola bilirik. Mən güman eləyirəm ki, bu məsələdə bir çox problemlər insanların şuuru ilə bağlıdır. Demokratiyanın nə dərəcədə mənimsəmələri ilə bağlıdır. Demokratiyanın prinsiplərinə nə dərəcədə riayət eləmələri ilə bağlıdır. Cəmiyyət şəffaf olmalıdır. Hakimiyyətin gördüyü tədbirlər, cəmiyyətə gedən proseslər işıqlandırılmalıdır mediada və bunu çox normal qəbul eləmək lazımdır. O yerdə ki, məlumat yoxdur, o yerdə ki, qaranlıqdır, o yerdə ki, mətbuatın şüası düşmür, Orada həmişə korrupsiya var, cinayət var, insan haqlarının pozulması var və s. Ona görə də bax bu problemi dərk eləmək, düzgün qavramaq lazımdır ki, söz və mətbuat azadlığı olmadan cəmiyyəti irəlilətmək mümkün olmayacaq.
Aydın.
Amma o dediyiniz məsələ ki var, bundan sonra qəbul olunandan sonra məsələ həll olunacaq, bu çox uzun bir problemdir. İndidən proqnozlar vermək olmur. Amma hər halda bir çox jurnalistlərin yazdıqlarına görə deyil, digər əməllərə görə də, dırnaqarası əməllərə görə, bizim narkotika və başqa əməllərə görə ya xuliqanlığa görə həbs olunması
arta bilər.
Bədbin proqnozlar haqqında bizi düşünməyə vadar edir.
Şahin bəy, işte.
Mən o fikirdəyim ki, difamasiya qanunu və ümumiyyətlə qanun vericiliyi ümumi bu, necə deyərlər, vəziyyətdən ayırmaq lazımdır bir balaca. Yəni, Azərbaycanda yaranmış vəziyyət əslində belə deyək, iki fəlsəfənin mübarizəsidir. Qədər hesab edir ki, özü üçün hesab edir ki, bu problemi artıq həll edir. Yəni, münasibətlər bu cür qurulmalıdır. Mətbuatın yeri bu olmalıdır. Söz azadlığı bu qədər olmalıdır və jurnalistlər özlərini bu çərçivədə aparmalıdırlar. Yəni, təqdim olunan, onlardan tələb edilən. Eyni zamanda Avropanın ATƏS-in münasibəti digərdir. Orada cəmiyyətin inkişafı, cəmiyyətdə mətbuatın rolu, dövlətin rolu yanaşmalar başqadır və qanun vericiliyi onların dəyişməsi vaxt aşır, genişlənməsi və s. Bu təbii rəhbətdir, bu daim gedir. Biz ATƏS-in üzvü olduğumuz üçün onlar təklif edirlər ki, biz də həmin yolla gedirik. Lakin bizim iqtidar bunu etdikdə kağızda eləyir. Yəni, beynəlxalq təşkilatının üzvü olmaq deyir, amma əslində etmək istəmir və ciddiyyət həmin yaranmış vəziyyətin əksidir, təzahürüdür. Siz deyirsiniz ki, bu qanun lazımdır mı və qəbul olunsa nə dəyişəcək? Əslində lazımdır, amma ki, biz də gərək bir jurnalistlər kimi, biz də bunu, mən şəxsən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər kriminal jurnalist və mətbu orqanlar var. Və bunlar da bu qanun qəbul ediləndən sonra dəyişməyəcək. Söz azadlığı bəlkə belə deyək də çox da genişlənməyəcək. Və təhqirlər, böhtanlar, kriminal yazılar, onların sayı azalmayacaq. Bu artıq ölkədə belə deyək, demokratiya səviyyəsi, mədəni və siyasi səviyyədən asılıdır. Bu artıq sırf mətbuat problemi, jurnalistlərin problemidir. Amma nəzərə alsaq ki, sivilizasiyanın ümumi istiqaməti bu tərəfədir, biz də gərək o tərəfə gedir. Mən heç də inanmıram ki, qanun qəbul edilməsi Azərbaycan mətbuatın vəziyyətini ciddi şəkildə dəyişdirə biləcək.
Aydındır. Gəlin, vaxt var, biz söhbətimizi bir qədər də detallaşdıraq. Qulu müəllim qeyd elədi ki, bəzi hallarda jurnalist rəsmən deyək ki, yazısına görə yox, başqa məsələlərdə deyək ki, ittiham edilir, narkotika və s. və ilaxra. Belə bir yəni, ehtimallar var ki, difamasiya haqda qanunun qəbulundan sonra yenə də həbslər ola bilər, jurnalistlərin əslində reallıqda öz yazılarına görə həbs ola bilər. Sadəcə olaraq onları deyək ki, narkotikada, xuliqanlıqda və s. hallarda günahlandıra bilərlər. Sizcə, bax, bu tendensiyanın inkişafı ola bilərmi bundan sonra? Bir bunu soruşmaq istəyirəm. Bir də ki, bəzilərində belə bir gözlənti var ki, hər halda adam bir qədər də bu gözləntini dilə gətirməyə çətinlik çəkir. Çünki bu, yəni, onda bu fikirlər difamasiya haqda qanunun qəbulunun əksinə olan bir mövqeyin təzahürü kimi üzə çıxa bilər. Ancaq hər halda gözlənti var. Gözlənti ondan ibarətdir ki, ehtimal edilir ki, onda deyək ki, bəzi qəzetlərin satın alınmaq imkanı daha da genişlənə bilər. Çünki deyək ki, jurnalist haqqında cinayət işi qaldırılmasa da məhkəmə cərmələri ola bilər, qəzetlər deyək ki, iqtisadi cəhətdən daha da diz çökdürülə bilər və ondan sonra qəzetlərin ya müxalif ya müstəqil qəzetlərin hansısa oliqarxlardan asılı vəziyyətə düşmə imkanı daha da arta bilər. Qulu müəllim, sizin fikrinizi öyrənək bu ehtimallar ətrafında, sonra Şahin bəy də fikrini bildirək.
Əslində bu, biz siz necə deyim, biz biraz illüziyalarla yaşayırıq. Yəni, məsələn, biz ümid eləsək ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunandan sonra bu proseslər yaxşılaşacaq, jurnalistlərə təzyiqlər olmayacaq və s. Bunlar böyük illüziyalardır. Qanunun qəbul olunmağı şübhəsiz ki, müsbət faktdır. Yəni, o mənada ki, hər bir jurnalist artıq biləcək ki, yazdığı məqaləyə, apardığı araşdırmaya görə, verdiyi reportaja görə onu heç kim məhkəməyə verə bilməz, onun haqqında cinayət işi qaldırıla bilməz. Təbii ki, söhbət peşəkar mətbuatdan gedir. O mətbuatdan ki, o kifayət qədər informasiya mənbələri var, məlumatları ala bilir, rahat yazır, araşdırma aparır və s. Hərçənd ki, bunun özü də biraz illüziyadır, çünki bizdə jurnalistlərin məlumat qaynaqları çox məhduddur. Hökumət dairələrindən, məmurlardan, idarələrdən məlumat almaq xeyli çətinləşib və ona görə də o məlumat əldə eləmək azadlığı haqqında qanunun işləməsi çox vacibdir. Bu məsələni həll eləməyəcək, sadəcə bir demokratiya işarəsidir. ki, bəli, bizdə difamasiya haqqında qanun qəbul olundu. Bunun üstünlüklərini mən dedim ki, yəni jurnalistlər biraz özlərini ürəkli hiss edəcəklər. Amma bütövlükdə bugünkü cəmiyyətimizdə Azərbaycan mətbuatı güc sayılmır. Yəni onun cəmiyyətə təsir imkanları çox məhduddur. Əgər mətbuat güc olsa, hakimiyyət ondan hesablaşacaq. Əgər mətbuat gücdə isə, hakimiyyət onu istiqamətləndirmək kursunu davam elətdirəcək. O deyirdiniz, alınma, satılma, oliqarxlar və s. və ilaxır. Bizdə Azərbaycanda mətbuat yalnız və yalnız harasa 90-95-ci illərdə müəyyən dərəcədə güc hesab olunub, ictimai rəyə təsir edə bilib. Amma xüsusən 2000-ci ildən sonra Azərbaycan mətbuatında ciddi problemlər var. Bunun subyektiv səbəbləri var. Bunun hakimiyyətdən gələn, cəmiyyətin üzündən gələn, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmaması ilə bağlı bir sıra səbəblər var. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Burada peşəkarlıq problemi var, mənəviyyat problemi var, əxlaq problemi var, medianın fəlsəfəsinin yanlış anlaşılması var və s. və ilaxır. Amma mən yenə deyirəm, bu nəinki siz dediyiniz tendensiya dayanacaq. Bu artan şəklə inkişaf eləyəcək. Bu nə zaman mümkün olacaq? O zaman mümkün olacaq ki, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında azad mətbuat nümunələr var. Bugün barmaqla sayılası qədər bizdə dəqil və tənqidçi media var. Amma ümid nəyədir? Ümid virtual aləmədir, yəni internet mediasındadır. Çünki bizdə artıq informasiya mənbəyi kimi internet mediası tədricən formalaşır, yəni artıq ora müraciət edənlərin sayı həddindən çoxalır. Amma klassik print mediası da öz işini görəcək. Sadəcə söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycanda azad mətbuatın yaşaması üçün bu şərait var ya yox? Azad bazar var ya yox? Reklam bazarı sərbəstdir ya sərbəstdir? Jurnalistlər nə dərəcədə qorxaqlar və yaxud cəsurlar? Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bax, bugün o toplantıda da oldu. Jurnalistlərin məsuliyyətə çağırışla bağlı Miyatoviçin tezlərinə, mesajlarına mən çox qatılıram. Çünki jurnalistləri məsuliyyətə çağırış, vətənpərvərliyə çağırış, bunları mən cəfəngiyyət hesab edirəm. Peşəkar jurnalist məsuliyyətlidir. Nə yazdığını, nə dediyini bilir. Ona görə hesab edirəm ki, Miyatoviçin ümumiyyətlə mesajları çox konkretdir, aydındır, dürüstdür. Yəni, bunda belə çəkişmə meyili azdır. Çünki özü ixtisasca kommunikoloqdur. Amerikada oxuyub, xeyli zəngin təcrübəsi var bu sayədə və onun verdiyi mesajları mən çox aydın təsəvvür edirəm ki, bu sabah hansı təhlükələri görür və ondan bizi xəbərdar eləyir. Və sözümün canı ondan ibarət ki, mən güman edirəm ki, Azərbaycanda həqiqi mənada mediaya bağlı insanlar olanda onların idealı mətbuatı, cəmiyyəti irəlilətmək olacaqsa biz müəyyən nəticələrə nail olacaq. Yox, əgər olmayacaqsa biz də yenə həmin o satılmış dediyiniz mətbuat, yalancı redaktorlar, belə deyək də öz şəxsi belə sirasını zənginləşdirən insanlar olacaq və bundan nə cəmiyyət bir şey qazanacaq, nə mətbuat bir şey qazanacaq. Aydın. Mənim düşüncəm bundan ibarət.
Şahin bəy, sizin fikriniz eşidək.
Mətbuatın rolu və yeri cəmiyyətdə onu artıq dedik bir neçə dəfə. Cəmiyyətin vəziyyətindən asılı. Bax, bugün ümumiyyətlə difamasiya və digər mətbuatı idarə edən qanunvericilik əslində nə üçün lazımdır və nə üçün yaradılır? Buna bir mənalı cavab vermək olmur. Cəmiyyət mətbuat dördüncü hakimiyyət demokratik qurumda. Bu deməkdir ki, bu mətbuat dövlətin, dövlət strukturlarının və cəmiyyətin hansısa bir funksiyasını özlərinə götürür. Yadımızdadırsa, Sovet dövründə tənqidi bir material çıxanda ona kəskin reaksiya verilirdi. Xüsusən də mərkəzi qəzetlərdə. Paradoksal olsa da, bugün müqayisə etsək, mətbuatın təsiri Sovet dövründən daha azdır. Bugün obyektiv, sensasiyalı bir material əldə edib onu dərc etsəniz, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç kəsi nə həbs edirlər, nə bir söz deyirlər, hətta üzünə də gülürlər.
Bunun səbəbi nədir sizcə?
Bunun səbəbi ondadır ki, bütün mətbuat öz əhəmiyyətini itirib və Azərbaycanda formal xarakter daşıyır. Əli Həsənov danışanda deyir ki, Azərbaycanda 4000 qeydiyyatdan keçmiş qəzet var. Bundan sonra siz deyirsiniz ki, biz mətbuatı boğuruq və yaxud bizdə filan qədər, nə bilim, jurnalist var. Bunlar hamısı formaldır. Bu gözə kül bıraxmaq kimi bir şeydir. İqtidar da bu qanun bir pozitiv edir. Çünki ona güclü mətbuat lazımdır. Nəyə görə? Çünki güclü mətbuat hökumətin səhvlərini ifşa edəcək, siyasətə müdaxilə edəcək, ictimai rəy formalaşdıracaq və siyasi mübarizədə artıq bir gücə çevriləcək. Azərbaycan iqtidarında əsas məqsədi ondan ibarət ki, mətbuat formal bir şey olsun və ona mani olmasın, ölkəni istədiyi kimi idarə etsin. Oliqarxlar istədiklərini edəsinlər, seçkilər istədiyi kimi pozulsun, formal keçirsin, insanların hakları pozulsun və s. Yəni, monarxiyanın yaşamasına mani olmasın. Və deyirsiniz ki, qanun qəbul edilsə, yenidən jurnalistə tutacaqlarını və s. Hə, bu davam edəcək. Bu isə bir digər problemdir, bilirsiniz. Məhzbatın ən demokratik ölkələri götürün. Amerikanı misal üçün. Orada da fırıldakçı qazetçilər var. Onlar da tutulur. Yəni bu, belə deyək də, bu artıq məhzbat yox. Bu bir insanların problemidir. Bu kriminal, digər məhzbat bunlar davam edəcək. Amma düzdür məhzbat, o məhzbat ki, onun ənənəsi olsun. İndiyənəcən görün nə qədər tədbirlər keçilib, nə qədər qanunlar qəbul edilib, görün nə qədər razılaşmalar olub, etnik kodeks və s. Bunları gözləyən var mı? Xeyr. Jurnalistlər nə qədər təşkilatlar yaratdı? Onlarla hesablaşan var mı? Xeyr. Onlar indiyənəcən dəfələrlə ölkə başçısına müraciət edib. Onların heç olmasa birisinə cavab olub mu? Xeyr. Əksinə, mətbuatı get-gedə tədricən uzaqlaşdırırlar. Əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, ictimai rəyə təsir olmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları, media eksperti, Qulu Məhərrəmli və Turan İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Şahin Hacıyevdir. İstər-istəməz belə bir sual meydana çıxırıb. Bax, bu, deyək ki, difamasiya haqda qanunun qəbulunun işləməsi üçün bunun söz və mətbuat azadlığına xidmətini, bariz xidmətini görmək üçün sizcə onda hansı paralel addımlara ehtiyac var ki, yəni belə bir qanunun qəbulunun söz və mətbuat azadlığının inkişafına təsir ola bilsin. Bir, bunu soruşmaq istəyirəm, Qulu müəllim. Bir də ki, necə hesab edirsiniz? Sonda deyərdiniz. Yəni, bir cəmiyyətin inkişafı üçün söz azadlığı öndə olmalıdır ki, sonra siyasi, iqtisadi azadlıqları da öz arxasıca gətirə bilsin. Yoxsa siyasi azadlıqlar lap öndə olmalıdır, yaxud iqtisadi azadlıqlar öndə olmalıdır ki, istər-istəməz söz azadlığı da, sərbəst fikir ifadə etmək məsələləri də tədricən inkişaf eləyə bilsin. Yoxsa bunun əhəmiyyəti yoxdur, necə hesab edirsiniz?
Mən istəyirəm axırıncı sualınızdan başlayayım. Bilirsiniz, yəni bunları qətiyyən demokratiya ayırmır bir-birindən. Siyasi azadlıqlar, yoxsa söz və mətbuat azadlığı. Bizim cəmiyyətdə nə gedirsə onları bilmək azadlığımız var, hüququmuz var.
Mən bir də sizə görə soruşuram, Qulu müəllim. Bəzən müxalif düşərgədə daha çox eşidilir ki, hansı problemdən danışırsan danış, onda deyirlər ki, əşi, bu ölkədə azad seçicilər olmalıdır. Deyək ki, xalq öz hakimiyyətin formalaşdırmalıdır, ondan sonra bütün problemlər həllini tapacaq.
Yox, bunları yenə edirəm, birin bir digərindən ayırmaq olmaz. Söz azadlığı yoxsa, siyasi azadlıqlar yoxdur.
Aydındır,
siyasi azadlıqlar yoxsa, bizdə fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, ifadə azadlığı yoxdur. Sadəcə olaraq bunları bir-birinə növbələşdirmək mümkün deyil. Bunlar hamısı bir sistemdir. Biz bir ev tikəndə bura bütün tikinti materiallarından istifadə edilir. Yəni demirik ki, daşları düzək sonra sement arasına qoyarıq. Elə deyil. Yəni bunlar bir ardıcıl sistemdir. Demokratiya ümumiyyətlə bir sistem kimi, bir rejim kimi, yəni bunların vəhdətini tələb eləyir. Bunlarsız mümkün deyil. Bayaq Şahin bəy bir söz dedi, onu biz qəribçiliyə salmayaq. Çünki o sırf medianın fəlsəfəsindən danışırdı. Bu da nədir? Medianın cəmiyyətdə ictimai nəzarətçi funksiyasıdır. Medianın toplum üçün bir forum olmasıdır. Yəni biz burada müxtəlif fikirləri çıxardırıq, diskussiyalar aparırıq, mübahisələr aparırıq və həqiqətə yaxınlaşmaq istəyirik. Və eyni zamanda media hakimiyyətin üzərində ictimai nəzarətçidir. Bunu təsadüf deyil ki, qərbdə bir çox ölkələrdə keşik iti adlandırırlar. Keşikçi iti, yəni hər zaman bir təhlükə üçün bu mətbuat haray salmalıdır, insanları ayağa qaldırmalıdır, cəmiyyəti xəbərdar eləməlidir. Medianın funksiyası bundan ibarətdir. Yoxsa filan yerdə mənim yol çəkdilər, filan yerdə bina tikdilər, orada filan oldu. Təbii ki, cəmiyyət bunlardan da xəbərdar olmalıdır. Amma bunlar, yəni bu təsərrüfat düşüncəli materiallar cəmiyyəti irəli aparmır. Cəmiyyəti irəli aparan pluralizmdir, müxtəlif fikirlilikdir və bu fikirlərdən həqiqətin doğmasıdır, meydana çıxması, insanların özünü cəmiyyətdə bir fəal vətəndaş kimi hiss eləməsidir. Bax, bunlar həm də vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına xidmət eləyir. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, imitasiya varsa, orada həmişə yalanlar var. Orada həmişə ikiyüzlülük var, riyakarlıq var. Baxın, 10 il bundan əvvələ Azərbaycanda bir redaktorlar birliyi var idi. Hər hansı bir təhlükə ilə bağlı bu insanlar toplaşa bilirdi. Müəyyən dərəcədə proseslərə təsir eləmə imkanları var idi və s. İndi hərə öz hücrəsinə çəkilib, hərə öz xırda məişət problemlərini həll eləyir. Və sər və yəni ictimai ideallar arxaya keçir, insanların, belə deyək, o gidanist problemləri önə çıxır və biz artıq mətbuatdan xırda məqsədlər üçün, çox cılız məqsədlər üçün istifadə eləməyə çalışırıq. O reket mətbuatı ilə bağlı Şahin onu düz deyir. Əslində bu çox ciddi bir problemdir. O mənada ki, bir çox təşkilatlar bütün enerjisini buna sərf ediblər. Ay balam, başa düşmək lazımdır ki, reket mətbuatı deyilən anlayış yoxdur. Reketçilər var, mətbuatdan sui-istifadə var və sui-istifadəyə görə də konkret cinayət məsuliyyəti var. Yəni bununla məşğul olmalıdır hüquq mühafizə orqanları. Mətbuat o mətbuatdır ki, o ictimai rəyə təsir edə bilər, o ictimai hüquqlar üçün çalışır. Söz və mətbuat azadlığını ifadə edir və sər və ilaxır. Biz diffamasiya haqqında qanun qəbul etməliyik, yəni şübhəsiz ki, qəbul olunacaq və qərbdən gələn mesajlar var. Ya əgər cəmiyyət xəstədirsə, bədən özü özünü ifadə eləyə bilmirsə, özü özünü sağalda bilmirsə, nəyə görə insan xəstələnəndə ona iynə vurulur? Yəni kənardan maye daxil olunur. İnsanın bədənində prosesləri tənzimləmək üçün mütləq şəkildə müalicəvi preparatlar yer edilir. Hesab edirəm ki, yəni qərbdən gələn mesajları da o cür qəbul eləmək lazımdır. Çünki qərbin demokratik təcrübəsi var və biz ondan bəhrələnməliyik. Yox, əgər bu bizim maraqlarımıza uyğundursa yaxşıdır, yox, əgər kiminsə maraqlarına ziddir, bu pisdir. Prinsipi, yəni bu çox yanlış prinsipdir. Əsl, bax, ikili standartlar o cürdür, yanaşmadır. Mən cəmiyyətdə mövqeyim yaxşıdır, vəzifəm var, maşınım var, 4-5 yerdə villam var. Bunlar, heç kim bunlara toxunmasın. Bu prinsipdən yanaşmaq olmaz. Yəni tarix belə şeyləri bir süpürgə çəkir və hər şeyi çox aydın göstərir. Ona görə mətbuat azadlığı ona görə vacibdir ki, cəmiyyət hansı yolla getdiyini dəqiq bilsin. Bax, media məlumatlandırma ilə ona görə məşğul olur ki, yola işıq salsın. Yolu seçmək cəmiyyətin öz işidir. Və diffamasiya haqqında qanun da cəmiyyətdə söz mətbuat azadlığına, jurnalist belə deyə, mətbuat azadlığına fayda verən addımlardan biridir. Və əgər bunu yalancı bir quş qoymaq xatirinə bunu qəbul edib, amma jurnalistlərə qarşı represiyaları davam etdirsələr, təbii ki, bu çox faydasız bir şey olacaq və bundan da cəmiyyətin qazandığı bir şey olmayacaq. Amma mən qorxuram bundan ki, bu qanun da qəbul olunsun, eyni zamanda mətbuatı çıxan jurnalistlərə təzyiq göstərən başqa metodlar əl atılsın. Yəni, bunun olmaması üçün bilirəm ki, güclü media ictimaiyyəti lazımdır və eyni zamanda güclü vətəndaş cəmiyyəti lazımdır. Bunun üçün də o qeyri-hökumət təşkilatları, yəni bu işdə maraqlı olmalıdırlar. Əgər biz cəmiyyəti irəlilətmək istəyirik ki, şübhəsiz ki, bax, bunların hamısını nəzərə almalıyıq. Bizim dediklərimiz də ola bilər, müəyyən bir illüziya təsir bağışlasın. Niyə? Çünki Azərbaycanın bu vətəndaş cəmiyyəti çox zəifdir, taqətdən düşmüşdür, süstdür. Və buna görə də indi o virtual dünyada, internet mediasında olan canlanmanı biz izləməliyik və özümüz o işlərdə fəal iştirak etməliyik və həm də köməkləməliyik.
Şahin bəy, siz işte sonda.
Mən qorxuram ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul ediləcək. İzah edim, niyə qorxuram? Əslində, bizim hakimiyyət kifayət qədər, belə deyək də, ağılsız və aşağı səviyyəli, üzr istəyirəm buna görə, bu diffamasiya kimi qəbul edilə bilər. Amma ki, mətbuat elə vəziyyətdədir, elə gündədir ki, əgər o qanun qəbul etsələr, xeyli jurnalist və redaktori tamamilə qanuni əsasda cəzalandırmaq olar, məsuliyyətə cəlb eləmək olar. Əgər iqtidar mətbuatı nəzarətdə saxlamaq istəyirsə, onu, belə deyək də, vəziyyətdə qalmasını istəyirsə, o qanunu gərək qəbul etdirsin. Çünki mətbuata baxsanız, açsanız, olsanız, bu başdan əvvəlcən diffamasiya, böhtan və təhqir. Təbii ki, hakimiyyət öz dostlarını müdafiə edəcək. Misal üçün, ekranlardan və yaxud qəzetlərdən kimsə təhqir eləyəndə, həmin adamı da məhkəməyə verəndə onu müdafiə eləməyəcək. Amma ki, bütün digər qalanlar, hakimiyyətin oponentləri, hakimiyyətin müxalif fikirli olan insanlar bundan əzab çəkəcək və iqtidar da diffamasiya haqqında qanun çıxardıb qoyacaq qabaq ki, baxın, deyirdiniz diffamasiya, bu da siz diffamasiya, gedin indi cavab verin.
Deməli, yəni, onda məhkəmələr müstəqil olmasa bunun heç bir xeyri olmayacaq, hə?
Bəli, mən də ona gətirirdim ki, ayrıca qanun qəbul edilməsə heç nə həll eləmir. Cəmiyyət demokratik olmasa, cəmiyyət pluralizm olmasa, kağızların heç bir əsası yoxdur. Yazınızı Heydər Əliyev böyük təntəni ilə ölüm hökmünü götürdü. Və yaxud fəxr edirlər ki, bizdə 10 bıçman var, amma ki, Avropanın bir çox ölkəsində 10 bıçman. Nə oldu? İndi Azərbaycanda 10 bıçman var, insan haqqlarını müdafiə edən var, kağızda hər şeyimiz var. Bax, iqtidarın da məqsədi və şəhətdir. Ondan ibarət ki, hər şey kağızda olsun, amma ki, əslində tamamilə başqa.
Qulum əlim, əlavəniz varsa?
Valla, mən Şahin bəy xeyli pesimist danışdı və biraz da hakimiyyətə bəzi resiplər verdi. Bu resiplərin qəbul olunmağını istəmirəm, çünki hakimiyyət özü yaxşı bilir nəyini eləmək lazımdır.
Aydın, mən
sizə... Yəni, ümitsiz olmayaq, ümitsiz olmayaq, çünki biz dünyanın bir parçasıyıq, yəni ayrıca götürmüş ölkədə yaşamırıq. O da düzdür ki, bataqlıqda bir gül əmələ gələ bilər, amma o uzun müddət yaşaya bilməz.
Sağ olun, buyur, buyur, sağ olun, sağ olun, sağ olun.
Budar.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları media eksperti Qulu Məhərrəmli və Turan İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Şahin Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.